Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 27. Oare în această uriașă, fără de număr, mulțime de făpturi în care se face simțită dumnezeirea sau forța supremă, cum vrei să-i spui, nu simt eu că nu sunt decât o verigă, o treaptă între ființele inferioare și cele superioare? Și dacă văd limpede această scară care duce de la plantă la om, atunci pentru ce aș presupune că scara asta se sfârșește cu mine și nu duce mai departe, tot mai departe? Simt nu numai că nu pot să dispar, așa cum nimic nu dispare în univers, dar și că voi exista întotdeauna și că am existat de-a pururi. Lev Tolstoi. După ce Marcus a intrat pe ușa de la baza crucii, a văzut o prăpastie de necuprins peste care s-a așternut o punte și la capătul ei se înălța o scară. Vedenia lui Hristos rămăsese aproape de el, dar chipul lui strălucea și mai deslușit în depărtare. Era aproape, departe, la stânga, dar și la dreapta în același timp. În orice direcție s-ar fi uitat, îl descoperea pe Iisus. Și pe cât de mult îl regăsea de aproape, pe atât de mult îl fascina frumusețea lui de departe, atrăgându-l cu o irezistibilă forță. Se simțea încă jos, ca într-un abis, deși urcase câteva trepte, dar pe măsură ce urca, ațintindu-și ochii spre străfundurile neantului de jos, înțelegea cât de necuprinsă era înălțarea. Treptele pe care pășea formau scara cerului. Cândva renunțase la idealul lui adolescentin de a deveni astronaut pentru a fi acceptat într-un anumit anturaj. Gândurile renumitului Carl Sagan, profesor de astronomie și științe spațiale, stârnise în sufletul lui, prin cartea sa numită Cosmos, visul de a se avânta în călătorii spre cele mai de neimaginat orizonturi ale Universului. Uimitoarele descoperiri ale eroilor spațiali în misiunile pe Lună, fascinanta explorare a planetei Marte prin intermediul sondelor spațiale Viking, toate acestea înfiripaseră în mintea lui o dragoste de absolut, o tânjire după un alt orizont pe care, oricât căuta să-l descopere, tot mai misterios îl găsea. Era un fel de chemare a lumii lui mici de a-și găsi locul într-un cosmos enorm și, astfel, ajuns în acel punct, să știe că e parte nu doar a unui început, ci și a unui sfârșit fără de sfârșit. Doar așa, toate lucrurile mari sau banale din viață își găseau un rost. Pentru majoritatea pământenilor, o navigare în spațiul cosmic era un ideal de neatins. În aceste momente însă, în timp ce urca pe scara cerului, era cuprins de un sentiment cu mult mai copleșitor decât își putuse imagina vreodată că ar însemna să navigheze prin spațiu. La început, scara îi se păru că ar putea fi comparată cu cea mai apropiată galaxie față de planul Pământului, Calea Lactee, cu structura ei spiralată. Pe măsură ce înainta, avea impresia că a ajuns într-o galaxie asemenea Volburei, aflată la o distanță de milioane de ani lumină de Terra. Urma să străbată alte și alte galaxii aflate la sute de milioane de ani lumină de stelele care se pot vedea cu ochiul liber într-o noapte cu cer senin. Terra rămăsese în urma lui ca un minuscul punct albastru din univers. În paralel cu scara pe care urca, se desfășurau, precum niște file de cronici în spirală, miliardele de scări ale destinelor pe care oameni, îngeri veghetori și îngeri cronicari urcau, coborau, urcau și iar coborau. Se auzeau în mii și mii de limbi cântări despre frumusețea lui Dumnezeu care îl atrage pe om la sine. Fiecare final de cântec genera un nou cântec ce purta în el o adorație împletită cu uimire, având ca refren versuri din psalmi. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai creat tu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și pe cât se alătura și el acestui refren, pătrundea tot mai mult în adâncul tainei. Sărutați pe fiul prin adorare. Și pe cât de mult pătrundea taina, pe atât pricepea tot mai clar că încercarea marilor scriitori și poeți ai lumii de a surprinde în cuvinte aceste trăiri nu vădesc decât jalnica neputința graiului uman. Îl atrăgea aventura acestei navigări și felul cum se derula ea mai presus de cea mai curajoasă imaginație pe care mintea lui o plăsmuise vreodată. Era mai mult decât o navigare, era mai degrabă un fel de teleportare, căci înainta prin puterea minții, iar sistemul din spatele acestei teleportări se numea puterea unei minți transformate prin cuvântul lui Dumnezeu. O perioadă a înaintat fără mari eforturi, purtat ca pe aripi de vulturi, apărat mereu de îngeri, purtat cu mare grijă de brațele lor, fermecat de toată această strălucire și stare de bine, nu mai vedea niciun obstacol sau vreo forță ce i s-ar putea pune vreodată în cale și era convins că așa va fi până va ajunge sus. Gândea sub imperiul unei mari euforii. Cât de extraordinară, lipsită de orice griji și necazuri, este calea către cer, odată ce ai hotărât să-L urmezi pe Împăratul Împăraților, Iisus Hristos. La începutul urcușului său pe înalta scară, Marcus trăise impresia că tot ce ținuse de originea lui pământeană era doar o vagă amintire și că, de acum încolo și pentru totdeauna, pumnul de lut își schimbase tragica-i formă. Pe măsură ce înainta, învăluit într-o mantie a vigorii supranaturale, descoperea cu dezamăgire că visul lui, inspirat de ceruri și de dumnezeieștile-i posibilități, era o cale care îl apropia mai mult de rasa făpturilor cerești, dar nu eradicând firea umană cu neajunsurile ei. Înaintând pe scara cerului, avea sentimentul că este elevul unei școli în care învăța cum să țintească spre posibilități nemăsurate, dincolo de orice logică umană. Prin căutările și luptele fără de odihnă ale sufletului, erau îmbogățite avântul lui și frumusețea spiritului înalt din el. Apropiindu-se de necuprins, trăise iluzia că, de acum încolo, originea lui pământeană era total anihilată. Și dacă în prima fază zburase teleportat pe aripi de îngeri, acum a sudat urcând, uneori având impresia că picioarele grele ca plumbul nu l-ar mai putea ține. Se mira cum de se lăsase pradă fantasmagoriei că ar putea urca pe această scară la milioane de ani lumină distanță de pământ doar în câteva clipe și fără niciun efort. De la o vreme, nici nu mai distingea clar prezența lui Hristos. De multe ori, din pricina unei mari puizări, se lupta cu îndoiala că ar mai fi posibil să urce măcar o treaptă și, în acest răgaz, îi asaltau mintea tot felul de imagini negative, temeri, sentimente de vinovăție și gânduri de inadecvare. Simțea că nu meritase să ajungă până la acest nivel spiritual din pricina murdăriei carnale, care, oricât era el de sus și de departe de pământ, tot nu îl părăsise. În acele momente, nici nu se mai simțea un favorizat al sorții, căruia îi era dat să exploreze oceanul spațial. Decădea în hăul deznădejdii, ajungea exact în punctul cel mai de jos de unde începuse ascensiunea. Avea trăiri ai doma celor care îi invadaseră sufletul în pustie aflată la baza crucii, când bâșbâise în întuneric, căutând cu disperare calea. Măcar atunci crezuse într-un ideal, în forța lui neexplorată. Acum își cerceta visul și, de aceea, reîntoarcerea la aceste trăiri îl chinuia mai mult, neputând de fel să se împace cu îngustimea vederilor și năzuințelor, a ispitelor, a luptelor cu șoaptele demonice, cu oroarea căderii. Nu își putuse imagina că va fi posibil vreodată ca după o abandonare deplină, după ce fusese partea unei adorări cosmice, tocmai mâna de care se ținuse strâns să devină cea care frământa acum lutul. Nu-i venea să creadă că urechile lui, care auziseră glasul chemării dumnezeiești, să devină iar atente la voci ce semănau cu ale lui Lucifer, ca în jocurile de pe internet. Nu putea pricepe cum se făcea că șerpi înfocați ai pustiei mișunau și pe scările cerului, mușcându-l fără milă și încolăcindu-se precum niște lanțuri grele pe gleznele însângerate. Îl trăgeau în jos, luptând cu orice chip să-i anihileze până și ideea de a rămâne în picioare. Pe fondul acestor lupte urmau și altele. Veneau ispite cu lucruri de care credea că scăpase pentru totdeauna. La unele ceda și din această cauză se simțea și mai pustit sufletește, părăsit și condamnat de însăși cuvintele divine ce îl eliberaseră. Dintr-o dată, el, care țâșnise liber atât de sus și atât de aproape de cer, se vedea ca într-o temniță subterană cu ziduri groase și înalte, fără chip de a putea ieși de acolo. Avea o stare asemănătoare cu aceea pe care o trăise atunci când fusese copleșit de speranțe înalte și încredere într-un nou început. Totuși, pierzând iar lupta cu mizeria din el însuși, renunțase un timp să îl mai caute pe consilierul Gabriel. I se părea uimitor ca, într-o asemenea situație ce părea fără ieșire, să fie eliberat în urma unei simple rugăciuni spuse din inimă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine! Te rog, iartă-mi păcatele și curăță-mă prin jertfa ta și trupul murdar și sufletul și duhul! Dintr-o dată, lanțurile șerpilor de la picioare cădeau, se surpau zidurile temniței minții și era inundat de o mare lumină, în centrul căreia strălucea crucea lui Hristos. Crucea era așezată între pământ și cer, precum era prezentată în tabloul Hristosul Sfântului Ioan al Crucii. De data aceasta, nu ca și cum ar fi fost la baza ei, ci parcă o privea din înălțime. Într-un astfel de moment, a primit revelația despre ceea ce înseamnă să te întărești în Domnul și în puterea tăriei Lui. De asemenea, a înțeles că luptele pentru transformarea omului adamic în fiu de Dumnezeu nu sunt doar împotriva naturii sale pervertite de păcat. Forțele întunericului vor da mereu târcoale, precum leii care răcnesc, iar împotrivirea se face prin credință, folosind arme spirituale. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Oricât ar fi fost de căzut și de mizerabil, lumina aceea îndepărtată de care se apropia tot mai mult îl motiva să se ridice. Culmea era că atunci când se ridica de pe treptele pe care căzuse, ca și cum ar fi fost teleportat, ajungea deodată mult mai sus. Cu cât devenea mai realist în ceea ce privește viața umană, pasiunea pentru realitatea superioară și iubirea pentru semeni se amplificau. Acest antrenament, urcare, cădere și iar urcare, urmată de cădere și de o nouă urcare, îl făceau tot mai sensibil la nevoile și la luptele altora. Aceste nevoi și frământări interioare îi dezvăluiau taina ascunsă de veacuri, cea pe care Gabriel i-o împărtășise atunci când avea mari lupte cu răul din el. Taina aceasta era Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om, marele preot care are milă de slăbiciunile noastre, căci în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Când îi era foarte greu și credea că nu va mai vedea și nu va mai auzi vreodată deslușit chemarea lui Hristos, răsuna în toate fibrele ființei lui: vino după mine, nu te voi lăsa nici când singur. Știa că era vocea sau atingerea prietenului nedespărțit printr-un cuvânt de încurajare, o revelație scripturală, un verset ce îi mersese direct la inimă, o rugăciune sau o cântare. Ascultarea unei predici, citirea unui mesaj creștin, ajuns la el prin rețele de socializare, de care se agăța cu toată puterea, schimba într-un mare bine toată situația cu care se lupta. În aceste momente, înțelegea cu o claritate uimitoare, care îl făcea să danseze printre stele de atâta bucurie, puterea marelui mecanism al Universului, care se pune în mișcare pentru a sluji unei legi incontestabile a lumilor văzute și nevăzute. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume a celor ce sunt chemați după planul său. Acestea au fost momentele când i s-au arătat de aproape îngerii cronicari care notau fascinați descrierea scenelor ce se desfășurau înaintea lor, raportându-se la lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu față de cei aleși. Această dragoste se desăvârșește în unitatea sfinților printr-o putere nespus mai mare decât ai putea crede sau gândi. Era uimit cum în scrierile lor, ceea ce el considerase a fi o credință infimă, era evaluat drept o mare credință. Evaluarea se făcea prin prisma credincioșiei lui Dumnezeu față de aceea pe care i-a chemat la părtășia cu Fiul Său. Când nu îi mai rămânea altceva decât încrederea în credincioșia lui, descoperea că de fapt avea totul. Revelația credincioșiei lui Dumnezeu era mai sigură decât vedenia îngerilor. Ea îl ascundea de armele inamicului îndreptate împotriva lui, îl purta pe aripi de vultur într-o înălțare lină, într-o stare de și mai mare pace, siguranță și curățenie sufletească. Forța care îl teleporta printre galaxii se numea Dunamis, o vagă descriere a ei putând fi exprimată prin ceea ce înseamnă puterea de lansare a tuturor rachetelor puse la un loc și înmulțite cu necuprinsul. În timpul întâlnirilor cu Gabriel, fusese pus în discuție subiectul pasiunii. Fusese provocat să descopere subiectul înflăcărării lui, acel lucru pentru care ar fi gata să-și dea și viața. În spațiul terestru, chinuit de înfiorări dureroase ale neputinței sau preentuziasmat și înfricoșat de măreție, căutase să identifice acea pasiune dogoritoare, imaginându-și o mai puternică decât orice forță magnetică. Acum, acea pasiune acționa ca o forță irezistibilă care nu îl atrăgea doar pe el în sus împotriva oricăror opintiri, ci parcă toate constelațiile din jurul lui erau atrase și conduse spre o țintă aflată la capătul scării despre care știa că se numea Premiul Chemării Cerești. Carl Sagan compara destinul omenesc cu un puf de păpădie integrat efemer într-un minuscul punct albastru al cosmosului. Raportându-se la acest destin, nu găsise motivația de a-și disciplina voința, de a-și stăpâni firea și de a se jertfi din cauza faptului că nu avea un ideal veșnic. Ceea ce acum schimba totul era raportarea la un alt sistem decât cel închipuit de Carl Sagan sau de oricare alt om de știință, iar acesta excludea total sentimentul ce încolțea cu mare și deznădăjduită intensitate deducerile minților geniale. Marcus trăia acum acel sentiment care nu putea fi nici trăit, nici imaginat de vreun pământean la dimensiunea lui reală. Atât de mare era importanța și unicitatea sa, încât dacă el ar fi fost singura ființă umană, toate constelațiile ar fi fost create special ca el să fie condus către acel punct fix înspre care se îndrepta și care era cunoscut de tot universul ca premiul chemării cerești. Raportându-se la aceasta, toate luptele căpătau un nou sens. Prețul luptelor, renunțărilor, suferințelor era neînsemnat în comparație cu tot ceea ce descoperea cu fiecare nivel de înaintare. La un nivel, descoperise pacea în Hristos și cu greu decise să se smulgă din acea zonă de confort. Dincolo de acea zonă se stârnise o furtună cosmică ce îi dădea impresia că îl va purta direct spre cele mai îndejos hăuri, zdrobindu-l, distrugându-l. Îi trebuie mult curaj să înainteze în mijlocul acelei furtuni, dar când auzi clar glasul lui Hristos, vino, pornise cu avânt. La un alt nivel, experimentă o revărsare de bunătate în inima lui și o motivație de a dărui ce era mai bun din el altora. Când crezu că va fi fericit datorită acestora, se simți protagonistul unui film al propriei vieți care, încolțit din toate părțile, lupta cu forțe potrivnice, răutăți, cuvinte grele, neînțelegeri. Parcă toți cei care îl înconjurau s-au înțeles între ei să-i distrugă bunătatea ce îl făcuse fericit. Atunci trăia o mare durere și întuneric sufletesc, uita chiar și cât de mult înaintase pe scara cerului. Și când credea că nu mai poate, că nu mai are resurse nici măcar de a rămâne în picioare la acel nivel, dar aminte să mai urce, urma o revărsare a puterii Dunamis și o mai mare revelație despre nivelul ce îi stătea înainte, o reîmprospătare motivației de a fi un cuceritor. Așa a experimentat nivelurile dragostei, bucuriei, păcii, îndelungii răbdări, bunătății, facerii de bine, credincioșiei, blândeții și înfrânării poftelor. La fiecare nivel nou, gloria era tot mai intensă. Acestea erau numite nivelurile de bază, care și ele erau împărțite în mai multe niveluri. De multe ori credea că a atins unul dintre nivelurile de bază și că nu ar mai fi trepte de urcat. Uneori își pierdea răbdarea, obosea și își dorea cu disperare să urce la un nou nivel de bază, însă doar ce punea piciorul pe o treaptă următorului nivel de bază, că o forță îl rostogolea înapoi pe trepte. Aceste întoarceri aveau scopul de a-l antrena mai bine la nivelul de bază pe care avea dorința să îl părăsească. Atunci începea un nou antrenament la nivelul de bază unde avea lacune. Văzut din perspectiva evaluării lui, tot acest fel de înaintare părea un plan de antrenament foarte ilogic, cu care nu prea era de acord. De multe ori, chiar se gândea să renunțe și când se vedea mai slab și mai neajutorat, primea o nouă revelație. Cei ce sunt ai lui Iisus Hristos au fost răstigniți și acum Hristos trăiește în ei. Niciun om nu poate să rămână la vreunul dintre aceste niveluri prin el însuși. Această revelație l-a ajutat să facă față multor suișuri și coborâșuri și, după mult antrenament, a înțeles că toate acele niveluri de bază nu erau, de fapt, unul mai presus decât celălalt, ci erau toate la același nivel, însă el avea impresia că ajungea mai sus sau mai jos în funcție de modul de evaluare a propriei neprihăniri. Toate acestea erau construite într-o arhitectură perfectă pe fundația numită dragostea, care este însuși Iisus Hristos. Și când credea că în sfârșit a pătruns taina, descoperea că e doar la început și că va veni o vreme când, fiind cu totul transformat după chipul celui ceresc, o veșnicie nu îi va ajunge să înțeleagă totul. Acum însă trebuia să priceapă ceea ce mintea lui avea nevoie pentru a fi motivat să urce mai departe pe scara cerului și mai ales să se încreadă în călăuzitorul lui, ce părea de multe ori de neînțeles. Când a crezut că a străbătut toate nivelurile de bază, lăsând în urma lui o construcție clădită din aur curat, a trebuit să se întoarcă și să lucreze din nou chiar la fundament. I-a trebuit ceva timp până a înțeles lecția că fundația era dragostea. Nu era un sentiment foarte plăcut să se reîntoarcă la coordonatele despre care crezuse că fuseseră depășite, însă ceea ce îl motiva era aprecierea lui Hristos pentru perseverența lui în pofida ceea ce îi spuneau emoțiile, rațiunea și oamenii. La un moment dat, nici nu mai știa sigur dacă se afla sau nu pe calea cea bună, care duce în sus, până când nu auzea vocea Mântuitorului în inima sa. Aceasta este umilința. Cei ce sunt al lui Iisus Hristos au fost răstigniți și acum Hristos trăiește în ei. Cu cât ești mai umil în împărăția lui Dumnezeu, cu atât vei progresa mai mult spiritual. Maturitatea spirituală este marcată de dorința de a ne sacrifica propria voință și dorințele pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și pentru a fi de folos semenilor. Aici este înțelepciunea celor desăvârșiți, care se dă celor smeriți, deoarece ei se uită țintă la căpetenia desăvârșirii lor, adică la Hristos. Cei smeriți fac din el ținta căutărilor stăruitoare, considerând toate lucrurile de pe pământ ca pe un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Marele apostol Pavel, În îndemnul lui ce a străbătut veacurile privitor la însuflețirea și desăvârșirea campionilor ce aleargă spre țintă pentru premiul chemării cerești, scria: privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos. Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Premiul chemării cerești este chiar câștigarea lui Hristos, identificarea cu El în moartea și învierea Lui, schimbarea după chipul Lui, din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, până la desăvârșire. În fața acestei revelații, Marcus se opri. Plângea, cânta pe 1000 de voci și 1000 de limbi, cu o bucurie de necrăit. Nu își dorea nimic mai mult. I se alăturau chiotele de bucurie ale astrelor și ale întregii creații. Noua revelație deschidea căi spre o comunicare și o armonie perfecte între el și tot ce exista în univers. Experimenta o plenitudine spirituală și sentimentală a apartenenței și siguranței, o relaxare perfectă despre care acum știa că nu îi se va lua niciodată. Era prea vastă împlinirea, încât părea că toată adâncimea universului pe care îl lăsase în urmă, urcând pe scara cerului, putea fi asemănată cu o mică picătură dintr-un ocean, în comparație cu imensitatea ce îl copleșea. Nu mai trăia el, ci Hristos trăia în el. Aceasta este desăvârșirea, să fii una cu Hristos, cel din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile, care conduce universul. Pentru aceasta a fost omul creat.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.